Ассалому алейкум, хурметлі даналық радиосы тыңлаушылары. Сізлерменен эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан шыда қуаншылымыз. Келін, хурметлі тыңлаушылар, бүгін сізлерменен бірге мұхадес кітаптағы жазуларды үйренуге харекет етеміз. Аспандағы Құдай, әкеміз өзінің сөзіне бар қолла садық. Себебі Құдай күнәні жазалайды. Соған қарамастан, Құдай мұхаббат Құдайы. Біздер бұны ешқашан ұмытпауымыз лазым. Ол ешкімнің набыт болуын қалемейді. Хәмме тәубе етсін деп, сабырлық пенен күтіп тұрыпты. 2-ші Петр кітабының 3-ші бап 9-ші аяты осы хақында да айтады. Ол гүнәкарға өзінің мерім шапатын көрсетпекші. Бұл хақында Эфесілерге жазылған хаттың 2-ші бабы 4-ші аятында айтып өткен. Ол бұны қалай қылады деп ойлаймыз. Мұхадес Құдай былай дейді. Бірақ мерім шапатке бай болған Құдай біздерді соншалы сүйгенліктен гүнәларымыз себеплі өлі болсақ та, біздерді Масих пенен бірге тірілтті. Сізлер оның мейірімі менен құтқарылдыңыз. Құдай мұхадес, хам ол гүнәні жаман көреді. Бірақ Құдай ол сүйіспеншілік, гүнәкарды сүйеді. Ол қалай гүнәкарды құтқарып, бір уақыттың өзінде әділ, хам мұхадес харекет қыла алады, деп ойлап атырған шығарсыз. Құдайдың мұхадесілігі, хам пәкілігі тек қана гүнәсіз, мінсіз адамларды өзінің патшалығына кіре алады деп айтады. Гүнәкарлар болса, өлім жазасына хүкім етілуі тиіс. Достар, бір нәрсені ұмытпайық. Құдайдың мұхаббаты, мейірім шапаты, хам жақсылығы шексіз. Егер Құдай гүнәкарға гүнәлары үшін өзі төлем төлеуге рұқсат берсе, ол набыт болады. Хам Құдайдың алдына бара алмайды. Келін, осы жерде бір мысалды көреміз. Шотландияда зүрәт жинап алатын уақытта, хаяллар жемісті бау-бау етіп байлап шығады. Бір хаялдың баласына қарап тұратын адамы жоқ еді. Ол оны өзіменен алып келіп, атыздың шетірегінде оған қойлайлы етіп, отырғыш ісілеп, отырғызып қойды. Қараусыз қалған баланы ұшып жүрген бүргіт туры ұшып келіп, баланы алып, өзінің ұясына алып кетті. Баланы көтерген құсты адамлар көріп, жар салып бақырды. Бірақ ешкім тік таудың үстіне бүргіттің ұясына көтеріле алмады. Бірнеше еркек адамлар мініп көруге харекет етті. Бірақ көтерле алмады. Ақыры ананың өзі әрекет етіп көрмекші болды. Өзінің мұхаббатының пәтіменен ол бүргіттің ұясына жетпегенше көтеріліп бара берді. Соң ол бүргітті қуып, өзінің еле зиян көрмеген нәресте баласын ұядан тартып алды. Әсте ақырын шексіз сабырлық пенен төменге, яғни күтіп тұрған досларының алдына түсті. Мұхаббат жолын тапты. Хар қандай жәрдемшілер күшсіз болған жерде мұхаббат жолын тапты. Солай етіп, Құдай гүнәкар адамды жоқарыда хаял өзінің нәрестесін сүйгеннен де көбірек сүйеді. Гүнәға құрбан болған перзентлерін өзінің алдына қайтарудың жолын табады. Ол хамме уақыт екінші мүмкіншілік беруші Құдай. Ол бізлерді күтеді. Құрметлі тыңлаушылар, осының менен бүгінгі естіруіміз өз шумағына жетті. Естіруіміз соңында Құдай барлық адамзатты сүйетұғылығын еслетіп өтуді лазым деп таптық. Сол менен бірге күнәкарларды да. Достар, өзлеріңізді абайлаңлар. Кейінгі естірулерімізде ұшасқанша, хош сау-саламат болың.